sa at du ville ta meg med deg opp på et høyt berg. Vise meg all verdens herlighet.
Lovet jeg virkelig deg også det?
Velkommen til Esoterisk, en podcast på norsk om esoterikk. Jeg heter Thor og inviterer deg med på en reise inn i esoterikkens og mysterienes verden. Fortsetter vår episodeserie om ritualmagi med å snakke litt mer om det mindre pentagramritualet. Vi henter her inspirasjon fra fire forskjellige forfattere, alle med ganske forskjellig tilnærming, både til tradisjonen og mysteriene i seg selv, henholdsvis Nick Farrell, Samuel Scarborough, Mark Stavish og Graham John Wheeler, for å undersøke både historien bak og bruken i praksis i dag. Du finner link til kildeanvisninger og illustrasjoner til episoden i episodenotatene. For ordens skyld så kan vi nevne at denne podcasten ikke er ment å være en Golden Dawn-podcast, men som vi har vært inne på har den esoteriske og magiske hermetiske ordenen som eksisterte på slutten av 1800-tallet hatt en ekstremt sterk påvirkning på et enormt antall esoteriske tradisjoner som eksisterer i våre dager. Og siden det mindre pentagramritualet, slik det brukes i ekstremt mange variasjoner i dag, må sies å ha sitt opphav i denne ordenen, i alle fall i nåværende form, så kan det være hensiktsmessig å fremdeles bruke dette ritualet som et eksempel videre i denne introduksjonen til moderne ritualmagi. Vi skal også få se at ritualet faktisk er befestet i urgamle tradisjoner på mer enn en måte, og derfor kanskje har en verdi i seg selv som bærer av både tradisjon og tidløs visdom. Siden det finnes så ekstremt mange moderne tolkninger av dette ritualet, så har vi valgt å tilnærme oss det med en tradisjonell tolkning. Vi minner da om at ritualet i sin nåværende form er over 100 år gammelt, og at det kan være hensiktsmessig å ikke avfeie en verdi kun basert på en tradisjonell språkbruk eller et umoderne verdensbilde. For hva om visdommen i det faktisk er tidløs? Vi skal da som nevnt se både litt på det opprinnelige ritualet og aspekter av det som kanskje er litt mindre kjent, forhåpentligvis slik at du selv kan se på noen variasjoner som finnes og hvorfor, blant annet i dagens telema eller heksebevegelsen Wicca. Når vi nå altså skal dykke litt dypere inn i ritualmagiens verden, skal vi med hjelp av det mindre pentagramritualet se litt på de tradisjonelle aspektene og oppfatningene, samt ta en titt på hva en litt mer moderne tilnærming til en rituell magisk praksis generelt kanskje kan ha sitt fundament i. Altså, er det noe overnaturlig? Er det virkelig ånder man arbeider med, eller er det hele bare en del av sin egen psyke? Hva om det ene ikke utelukker det andre? Personlig så liker jeg ikke selv å forholde meg til noe overnaturlig. Mekanismer, forhold, dynamikker og annet som ikke vi kjenner bakgrunnen eller opphavet til i naturen og universet, ja, helt klart, det kan jeg forholde meg til. Men noe overnaturlig, det indikerer at det er avskjermet fra vår virkelighet, fra vår verden og vårt opphav. Personlig tror jeg også at de aller fleste ritualmagikere vil kunne si seg enige i at ritualmagi i svært stor grad handler om å utvide ens egen bevissthet, og utvide vårt eget sinnspotensial, og muligens på veien finne et felles multiplum som kan antyde noe om vårt opphav, meningen med livet, eller andre esoteriske hemmeligheter og store spørsmål. Så vil det da si at det er ren psykologi? Forfatteren Mary Greer forteller om sin oppfatning i boken Women of the Golden Dawn. sitat. Mens noen forfattere har betraktet magi som et psykoterapeutisk arbeid, for eksempel Francis King og Israel Regardi, har andre karakterisert det som oppdagelsen av enheten som finnes innen all dualitet, sannheten bak alle illusioner. V.B. Yeats søker kunnskap om det han kalte et enkelt energetisk sinn og dets pilar og den ene naturens hukommelse som han trodde kunne evokeres ved bruk av symboler. Men jeg liker best Florence Farrs definisjon av magi. Magi er en ubegrensede opplevelse, det vil si magi består av å fjerne begrensningene for hva vi tror er jordisk og spirituelle lover som binder og misleder oss. Vi kan bli hva som helst, fordi vi er allerede alt. Sitat slutt. Det vi altså ofte kan se mange forfattere hinter til i den esoteriske tradisjonen, er at det handler om noe rundt vår egen bevissthet og tilværelse. At vi ikke kan skape noe nytt under solen som ikke allerede har potensialet til å finnes, men heller det å finne evnen til å avdekke sammenhenger og sider av verden og vår egen eksistens, som ikke ennå er kjent for oss. Kanskje lider vi fortsatt under resten av den materialistiske filosofien som overtok da vitenskapen utkonkurrerte gudshusene? Kanskje mista vi noe på veien? En evne til å forene de to? Hva om religion og vitenskap egentlig hører sammen? Det mindre pentagramritualet, slik vi kjenner det, dukker første gang opp i læren til Golondon og har opphav i et manuskript kalt Syfermanuskriptet. Dette syfermanuskriptet har fått navn etter en kode avledet fra dokumentet Polygrafiet fra 1561 av forfatteren Johannes Trithemius. Dette omdiskuterte syfermanuskriptet hevdet frimureren og den ene grunnleggeren av Golden Dawn, William Wynne Westcott, at han hadde fått av en mystisk kvinne han hadde vært i kontakt med, kalt Fraulein Spengel. Dette har senere blitt avkreftet og Spengel avslørt som ikke eksisterende. En rådende oppfatning rundt manuskriptet har derfor lenge vært at Westcott sin eksentriske protegé Samuel Little MacGregor Mathers skrev manuskriptet. Mathers var en eksentriker som benyttet svært mye tid på å studere gamle skrifter og andre mystiske artefakter på museum og biblioteker. Nyere historieforskning har imidlertid presentert særdeles overbevisende belegg for at Westcott faktisk fikk manuskriptet, eller i alle fall utgangspunktet for innholdet i det, fra en allerede eksisterende og svært gammel hemmelig orden som opererte i Europa lenge før Golden Dawn ble etablert, og at manuskriptet faktisk således bygger på en langt eldre levende tradisjon og praksis enn først antatt. Mathers gis i alle tilfeller mye av æren for å ha benyttet de strukturelle rammene og prinsippene som er avdekket i syfermanuskriptet, og gjort dem om til komplette ritualer som blir undervist i den magiske ordenen Golden Dawn. Og deres ritualer viser seg i alle tilfeller å være en svært spesiell blanding av mystisisme og akademiske studier. Vi har tidligere i bonusepisode 2 gitt en grundig innføring i hvordan man utfører det mindre pentagramritualet. Men vi tar for ordens skyld med her faktisk hele den opprinnelige teksten til dette ritualet, som er overraskende kort. Pentagrammene. Tegn i luften mot øst, det invokerende pentagrammet som vist, og før spissen til dolken, til sentrum av pentagrammet, vibrer gudenavnet jod, hei, vav, hei, mens du ser for deg at stemmen din bærer mot enden av det østlige av universet. Hold dolken ut foran deg, gå til sør, Tegn pentagrammet og vibrer på samme måte gudenavnet Adonai. Gå til vest, lag pentagrammet og vibrer Eheye. Gå til nord, lag pentagrammet og vibrer Agla. Gå tilbake til øst og fullfør sirkelen ved å føre spissen av dolken til punktet av det første pentagrammets sentrum. Denne korte lille teksten er faktisk hele manuskriptet som ble gitt ut til medlemmene av den ytre ordenen. Det er her verdt å merke seg at det mindre pentagramritualet også var det eneste ritualet som ble undervist til medlemmer av den ytre ordenen i Golden Dawn, altså den delen medlemmer fikk kontakt med de første årene, og som var å regne som en skole i grunnleggende meditasjon og magiske prinsipper som man måtte uteksamineres fra før man senere kunne bli invitert til å bli med i den særdeles hemmelige indre ordenen. Det mindre pentagramritualet ble da gitt til medlemmer umiddelbart etter deres første innvielse i gjestegraden neofytt for å kunne ha beskyttelse mot opponerende krefter, og også for å få en viss idé om hvordan man kunne tiltrekke seg og kommunisere med ånder og usynlige vesener. Man ble da anbefalt å benytte ritualet 1-2 ganger om dagen, om ettermiddagen og en lett moderert utgave til bruk om morgenen, og i tillegg som forberedelse til magiske operasjoner, som beskyttelse mot uren magisk tiltrekning, og som en del av en prosess for å kvitte seg med besettende og forstyrrende tanker. Dette kan nok være verdt et øyeblikks kontemplering fra lytterens side. Det er nok også her nyttig å nevne et ord om hvordan Golden Dawn så menneskets sjelelige, åndelige og fysiske egenskaper var knyttet sammen med den jordiske kroppen, nemlig gjennom sansesfæren, the sphere of sensation. Tanken er at sansesfæren, eller auraen, er noe man har rundt kroppen, det fysiske så vel som det psykiske, og som kan forandres med direkte eller indirekte samspill med energier. I et tidlig dokument som sirkulerte blant ordenens indre medlemmer, fortelles det hvordan sansesfæren er et eggformet aura rundt kroppen som består av akasha, det østlige begrepet for det vi i Vesten tradisjonelt har kalt eter. I fysikkens dager før Albert Einstein var eter en usynlig energi som holdt universet sammen. Selv om man ikke kunne se denne energien, så var den betraktet å være delvis av materiell natur og dels åndelig eller ikke manifestert. I indisk filosofi, som i stor grad preget Golden Dawn sin lære, er akasha også ånden som forbinder de fire elementene. Akasha er guddommelig, det er Guds væren som ble igjen i alt etter skapelsen. Det inneholder ikke bare alt, det er opphavet til alt. Det er både byggedelene, oppskriften og det ferdige produktet i ett. Alt som noen gang har vært, er, og alt som en gang skal bli til. Sansesfæren vår er da skapt av, og derfor forbundet med, akasha. Her finner vi også en vesentlig kobling til den vestlige esoteriske tradisjonen i dag. Sansesfæren er mikrokosmos, og universet er makrokosmos. Mennesket og universet er dermed evig forbundet når mikrokosmos ses som et speilbilde av makrokosmos, en refleksjon i miniatyr. Her i ligger følgelig en esoterisk og magisk hemmelighet. Om de er evig forbundet, vil nødvendigvis en forandring i den ene påvirke og gjenspeiles i den andre. Akasha er som et hologram over universet, og sansesfæren påvirkes av den gjennom universelle symboler og mønstre, nøkler til akasha, som opptrer i menneskets bevisste og ubevisste sinn og livsutfoldelse igjennom sansesfæren. Likevel så vil nok de fleste eksperter innen tantra eller hinduisme kunne fortelle at akasha ikke skal ses på som noe absolutt reelt, men heller en tankeform. Bilder er en måte å illustrere verden på. Det er en måte å forklare konsepter og fenomener på, fremfor målbare absolutter som vi er så vant til i vår vestlige empiriske tankegang. Det samme bør nok sies om sansesfæren. Den kan ikke måles, fordi den er ikke nødvendigvis absolutt reell. Det er heller en måte å forklare et fenomen og sammenhenger på, fremfor en målbar kraft slik som tyngdekraft, elektromagnetisme eller radioaktiv stråling. Så for å kunne danne seg en forståelse av hvordan en slik forbindelse og kommunikasjon mellom menneskets sansesfære og universet kan oppstå, så kan vi se til nyplatonske konsepter om sinnet og symboler. Det kan nå være lurt å holde seg litt fast i stolen om det ikke allerede går litt rundt. Nyplatonister mente nemlig at alle ting er et resultat av det ene guddommelige sinn. Den ene. Og den eneste måten noe kan skapes på, er enten ved å bli skapt ut av annen materie, eller ved reproduksjon. Den ene kan derfor ikke skape noe selv, fordi den er uendelig og enestående i seg selv. Den har ingen utenfor seg, og kan derfor ikke ta noe for å skape med. Den ene kan følgelig kun skape i sitt eget sinn. Den kan skape tankeformer. Når man da innser at universet er skapt av tanker alene og fungerer på samme måte som ditt eget sinn, siden du jo er en refleksjon av universet, så kan du altså bruke tankene til å skape forandring i universet. Det vi kaller virkeligheten, er altså bare å regne som en tankeform, skapt i tanken til den ene, og vi som tankeformer i den kan forme og skape virkeligheten lik den ene, fordi vi har kraften av å reflektere over våre egne tanker og tankeformer. I kraft av å være skapt av den ene, så er vi nødvendigvis også en refleksjon av den ene. Og som guder besitter vi derfor kraften til å skape og forme universet. Og slik som drømmene våre tolker, bearbeider, systematiserer og oversetter inntrykkene fra dagen som var over i symboler og bilder, eller slik vi opererer en datamaskin eller moderne mobiltelefon med symboler og tegn på knapper, på samme måte kommuniserer og opererer mikrokosmos og makrokosmos. Sansesfæren og universet, mennesket og det guddommelige, evig og uunngåelig forbundet til hverandre via symboler. Så hva om det da kanskje ligger noe i utsagnet de fleste har hørt vismenn uttale siden tidenes morgen, og som gjentas i alle verdens himmelretninger, men kanskje de færreste forstår? Vi er alle ett. Vi er alle én. Som vi har nevnt, så ble det mindre pentagramritualet ofte undervist i forvisende form for at kandidaten skulle ha et verktøy mot invaderende krefter. Men betydningen og forståelsen av dette ritualet ble ikke undervist før i den indre ordenen. I våre dager så er det litt annerledes, og man kan finne timesvis med tolkninger og undervisninger på nett. Her har det nok trolig også oppstått en misforståelse som har blitt ganske utbredt. Ritualet er nemlig ofte kjent som «The Lesser Banishing Ritual of the Pentagram», det mindre forvisende pentagramritualet. Men dette med forvisning er faktisk kun nevnt som en fotnote i det opprinnelige dokumentet som ble sirkulert blant medlemmene i Golden Dawn. Så hva skyldes dette voldsomme fokuset på beskyttelse? Vel, jeg vet i alle fall det, at da jeg ble far, så ville jeg gjerne pakke barna mine inn i bobleplast for resten av livet. men jeg innså jo relativt raskt at det neppe var særlig hensiktsmessig. Men å ta visse forhåndsregler derimot, det skulle vise seg å være ganske nyttig. Så hva kom denne overdrevne beskyttelsesfaktoren av? Vel, her kan historikere til en viss grad gi oss noen relativt tydelige svar, for vi kan følge en utvikling ved å se til dominerende forfatterskap som har benyttet seg av tradisjonen i en eller annen tilpasset form. Golden Dawn sine ritualer var hemmelige, helt opp til Aleister Crowley publiserte blant annet det mindre pentagramritualet for første gang slik vi kjenner det i boken Liber O i 1909. Vi må trolig i svært stor grad takke nettopp Crowley for hans bidrag til å bevare dette ritualet for ettertiden. Og noen år senere så ble ritualet publisert i en kristen utgave av pater J.C. Fitzgerald i 1915, og i 1930 en noe sensurert og nedtonet utgave av den kristne mystikeren Dion Fortune i boken Psykisk selvforsvar. Fortune anbefalte her å bruke forvisende jordpentagrammer som beskyttelse, sammen med enkelte gudenavn hun mente var upassende for publisering. Senere publiserte også forfatteren Israel Regardi-ritualet, og i boken Den midtre søylen, eller The Middle Pillar, skrev han at det mindre forvisende pentagramritualet er magikerens måte å skape en sirkel av beskyttelse. Det er her verdt å nevne at den magiske sirkelen som omslutter utøveren er en eldgammel tradisjon med røtter i antikken. Senere skulle også Gerald Gardner, grunnleggeren av den moderne heksebevegelsen Wicca, ta i bruk vesentlige deler av ritualet i en tidlig utgave av Wicca sin hellige Skyggenes bok, The Book of Shadows. Gardner la derimot lite vekt på den forvisende delen av ritualet, men adopterte heller bruken av pentagrammer i kardinalretningene, altså himmelretningene, og anså den magiske sirkel i seg selv for å være beskyttende. Gardner la altså mer vekt på det invokerende aspektet av ritualet, selv om dette kanskje ikke helt har motstått tidens tann. Men så hva annet enn beskyttelse skal det da brukes til? Flere forfattere påpeker at det mindre pentagramritualet er sterkt knyttet opp til selve innvielseseremonien, altså neofyttinnvielsen, eller gjestegraden 0 er lik 0, i Golden Dawn. Bruken av daglige ritualer har i uminnelige tider blitt benyttet til å befeste en spirituell tro forankra i den jordiske verden, og i Golden Dawn var det tilsynelatende ideen her å få kandidaten til å i sin underbevissthet gjenta dette åndelige arbeidet som ble gjort fra den første innvielsen, og videre gjennom hele den ytre orden på en daglig basis, slik at kandidaten skaper seg selv til en portal inn til den indre orden med sin åndelige kunnskap. Med andre ord så ble da det mindre pentagramritualet brukt for å sette kandidaten i sentrum av universet, mellom to søyler eller pilarer, med sitt høyere selv forankret i sitt hjerte, omringet av erkeengler på alle sider som et symbol på det guddommelighets gjennomtrengende kraft. Dette skal så sende et mektig budskap til det ubevisste i kandidaten om at de er en kanal for sitt eget spirituelle selv. Her beveger vi oss da åpenbart inn på helt andre aspekter enn bare beskyttende og forvisende, hvor vi ser det at å påkalle det åndelige høyere selv, representert ved hellige symboler for det alt gjennomtrengende i skaperverket, faktisk spiller en langt mer viktig rolle enn å bare rydde av veien ubeleiligheter. Man aktiverer altså noe høyere i seg selv, og utvider ens egen sansesfære. Med dette i bakhodet kan vi da trekke slutningen at den invokerende formen av pentagramritualet faktisk også, i alle fall til en viss grad, må være rensende, og dermed inneha en viss form for beskyttelse i seg selv. For la oss stoppe et øyeblikk og se på hva vi egentlig gjør i ritualet. Først åpner vi det hellige rom ved hjelp av det kabbalistiske kors. Man befester seg selv som et sentrum av sitt eget univers, og henter autoritet i regi av å være et menneske som aktivt kan søke seg i kontakt med noe høyere, noe guddommelig. Videre kombinerer man påkallelse av ulike guddommelige aspekter ved navn og bruk av invokerende symboler. Underveis tegnes en beskyttende, eller i alle fall omsluttende, sirkel. Man befester videre sin guddommelige støtte ved å erklære englene for tilstede i de fire himmelretningene, og forankrer de foregående operasjonene ved å gjenta det kabalistiske kors. Du har da befestet deg selv som et menneske i universets sentrum, og med den guddommelige kraft du besitter gjennom ånden, har du erklært herredømme over ild, jord, luft og vann, og beseglet det hele med en omfattende sirkel rundt deg. Satt på spissen, hvilken djevel kan man tenkes vil kunne klare å oppholde seg i et slikt magisk og guddommelig rom som du nå har skapt, kun ved å invokere? Og videre, dersom hensikten med en daglig praksis faktisk er å sette magikeren i kontakt med åndelige krefter, eller å utvide sin egen bevissthetssfære, så vil det kanskje etter en tid fremstå som lite hensiktsmessig å kun forvise slike krefter. Faktisk så går det i et ord om magikere som i årevis pliktoppfyllende slavisk kun har benyttet seg av forvisende form, hvorpå stagnasjonen etter en stund har vært total, og progresjonen først har blitt oppnådd etter å starte med invokerende form av ritualet. Her føler vi likevel for å understreke at dersom du følger en tradisjon eller en bestemt lære, og blir oppfordret til å kun praktisere forvisende form, så bør du følge din tradisjon og læremester. Ha tillit til at de som har gått veien før deg, kan hjelpe deg på veien. Spesielt for nybegynnere, så vil det ofte være hensiktsmessig å kun benytte forvisende form av pentagramritualet. Men vi ønsker likevel å adressere denne muligens noe overdrevne bruken av forvisende form, og påpeke at den faktisk kun ble nevnt som en fotnote i det opprinnelige dokumentet. Forfatteren og esoterikeren Nick Farrell hevder å ha en enkel løsning på når hvilken form skal benyttes. Dersom du ser en demon er på vei mot deg opp kjellertrappen, så skal du forvise så fort du bare kan. For alle andre formål så er det invokering du er ute etter. Nå er dette selvsagt satt på spissen, og vi vil igjen her vise til Golden Dawns egne beskrivelse, nemlig at den forvisende formen kan benyttes til å fjerne invaderende tankemønstre eller uren magisk tiltrekning før en magisk operasjon. Dette bør altså ikke undervurderes, men bør kanskje ses mer i sammenheng med det øvrige arbeidet. For dersom du arbeider i ditt eget tempel, i ditt eget hjem, der kun du har tilgang, og du har kontroll på energiene som opererer i rommet, da er muligens en forvisning som beskyttelse før andre operasjoner å regne som unødig. Da kan det kanskje være mer hensiktsmessig med kun en invokasjon. Om du derimot eksempelvis opererer på et hotellrom eller et fremmed sted, så kan det være hensiktsmessig å forvise før du innleder andre operasjoner. Men igjen, dersom du følger en tradisjon og har instruksjoner eller en bestemt plan å følge, så anbefaler vi at du holder deg til dette. Som nevnt, ha tillit til at dine læremestere har gått veien før deg og har grunner til sine anbefalinger. Disse tankene er tiltenkt viderekommende utøvere. En ikke uvanlig tilnærming er at nybegynnere instrueres i å først utføre den forvisende formen daglig i kanskje et halvt års tid, og deretter skal utføre både den invokerende og forvisende form videre på daglig basis. Vi bare nevner dette, for dem som ikke er tilsluttet noen orden. Så skal du invokere en engel, altså tiltrekke deg den, da er det rett og slett hensiktsmessig med en invokasjon først. Skal du meditere over ny kunnskap, så er det invokasjon som er veien å gå. Skal du derimot meditere over eller forsøke å bli kvitt uønskede egenskaper ved deg selv, da er forvisende versjon kanskje mer hensiktsmessig. Du forsøker å bli kvitt noe. Men Om du søker å oppnå kontakt med noe guddommelig, så er det kanskje kontraindisert å forsøke å sende det bort. Når man ser på de enkelte delene av ritualet, kan man kanskje umiddelbart få assosiasjoner til kristendom eller jødedom, i hvert fall sett isolert. Men slike ting som korset har en langt eldre tradisjon enn som så. Faktisk så bør man vel egentlig umiddelbart se at det er et menneske med armene utstrukket. Ved å stille seg i korsformasjon befester man umiddelbart alle dimensjonene mennesket opererer i. Foran, bak, opp, ned, høyre, venstre og inn og ut. Generelt så ses ofte korset som en forbindelse mellom en oppadgående linje og en horisontal linje. Det aktive forbundet med det passive eller mottagende. Og når disse to kreftene forenes, har vi en tredje kraft, ideen eller tilværelsen. Psykologen Carl Gustav Jung foreslo at korset kunne ha sitt opphav i menneskehetens oppdagelse av ilden, og at symbolet derfor indikerer to pinner som gnis mot hverandre for å starte bål, for å gi varme, beskyttelse og for å skape verktøy. De tidligste korsene vi kjenner til var rett og slett markert som en enkel T eller et kryss, en X. I senere utgaver la man til en toppformasjon, og det ble formet som et plusstegn. Dette likearmede korset ble brukt til å representere de fire kardinalretningene, elementene, fargene av menneskeheten, slik som i Hopi-fortellinger, så vel som Zoroasters fire himler og senere variasjoner i jødisk kabbala. Når det ble omsluttet av en sirkel, ble det de fire årstider, utviklingsstadier i livet og alt som hører med til liv, død og gjenfødsel. Platon forteller hvordan skaperguden gjenforente verden sjelens ødelagte og fragmenterte deler gjennom Andreas korsformasjonen, altså krysset X. Gjennom middelalderen ble korset assosiert med korsfestelsen av Kristus, og som et resultat ble korset i en oppoverstående retning et symbol for guddommelig tilstedeværelse og makt, mens det motsatte ble et symbol på død og ignoranse. Gjennom tidene har altså mystiske doktriner eller lærer brukt forskjellige formasjoner av korset for å indikere forskjellige bevegelser av kosmisk kraft, potensial og rytme. At man stiller seg i retning mot øst har også en rekke åndelige historiske røtter, for eksempel i kristendom. Både romersk-katolsk og østlige ortodokse kirker benytter eller benyttet et alter vendt mot øst. Denne posisjonen var av dyp religiøs betydning. Man vendte seg mot øst for å ta imot Herren ved hans tilbakekomst. Men praksisen av å bruke øst er langt eldre enn kristendom. Faktisk kan det spores tilbake til urgammel paganistisk praksis, ikke bare i gresk-romersk tid, men også i Østen, India og Afrika, rett og slett der hvor solen ble dyrket som en gud. Det er her verdt å merke seg at Syfer-manuskriptet assosierer øst med soloppgangen, det gylne daggry, the golden dawn. Videre har himmelretninger også en symbolsk betydning i slik som frimureriet, som jo opphavsmannen til Golden Dawn var. I frimureriet læres man nemlig at solen står opp i øst, i sør står solen på sitt medianpunkt, vest markerer solnedgangen, og nord er stedet for det absolutte mørket. Vi kan i den vestlige mysterietradisjonen finne utallige eksempler på levninger etter slik soldyrkelse, for eksempel i gnostisisme, hermetisk filosofi og frimureriet, og sirkuleringen som utføres i ritualet finner vi også igjen over hele verdens religioner. Men det er ikke bare solen ritualet inneholder referanser til. Man benytter også spesifikke gudenavn. Og i Golden Dawn-tradisjonen er det viktig å merke seg at kardinalpunktene også er assosiert med de fire elementene, henholdsvis øst, luft, sør, ild, vest, vann og nord er jord. Denne måten å sammenbinde symboler med assosiasjoner og guder eller deler av åndeverdenen er en helt sentral del av den vestlige esoteriske tradisjonen, og danner et særdeles viktig grunnlag for ritualet i seg selv. Mye av denne læren om sammenbindinger og korrespondanser mellom symboler og himmelske eller åndelige krefter stammer fra Heinrich Cornelius Agrippa, som levde fra 1486 til 1535. Og Golden Dawn må sies å ha æren for videre ha sammenfattet en enorm mengde slike korrespondanser til anvendelse innen ritualmagi slik de fremstår i dag. Her nærmer vi oss også en annen utbredt misforståelse vi har lyst til å oppklare. Nemlig oppfatningen om at det mindre pentagramritualet handler om å invokere elementene. Denne misforståelsen har nok opphav i flere ting, blant annet det faktum at den greske legen, alkymisten, teologen og han som regnes som opphavsmannen til moderne toksikologi, Paracelsus, faktisk en gang på begynnelsen av 1500-tallet blant annet tilordnet elementene hvert sitt hjørne av pentagrammet. En annen ting som nok videre har bidratt til forvirringen er at i våre dager så vet vi at den indre ordenen av Golden Dawn ble man undervist et helt annet ritual som anvender pentagrammene for å invokere nettopp de enkelte elementene. Men da er pentagrammene tegnet unikt for hvert element og med helt spesielle symboler tegnet i midten. Vi skal ikke her gå dypere inn på det som kan regnes å være Golden Dawn-relaterte magiske prinsipper, men vi kommer heller tilbake til dette i en senere utgave av podcasten. Det er mest for å understreke at det mindre pentagramritualet altså slett ikke omhandler å invokere elementer når man tegner pentagrammene. Enkelt sagt så kan vi oppsummere at man kun benytter det henholdsvis invokerende eller forvisende jordpentagrammet i hver retning hver gang, noe som da umiddelbart bør for den opplyste lytter indikere at det slett ikke invokeres elementer i hver retning, for da ville alle pentagrammene ha sett forskjellig ut, gitt at hvert element er tilegnet et hjørne. Og en hemmelighet ved anvendelsen ligger i hvilket hjørne man starter i, og hvilke elementer som forbindes først. Om dette var forvirrende, kjære lytter, så er det igjen mer ment til de viderekomne utøverne. Det viktige å huske på er at det mindre pentagramritualet i alle tilfeller ikke arbeider med elementene i seg selv direkte, men heller indirekte ved assosierte symboler, slik som nettopp kardinalretninger og erkeengler. Og igjen så skal vi se at dette faktisk har et urgammelt opphav. I den gresk-egyptiske magiske papyrus, der fire navn på ånder eller daimoner, altså ikke demoner, er assosiert med de fire regioner. Sitat. Eros, kjære Padaleon het, send meg min personlige engel i kveld for å gi meg informasjon om det jeg ber. For dette beordrer jeg på vegne av Panchuichi Tasau, hvis ordre du må utføre, for jeg maner deg fra universets fire regioner. Aspagel, Chachu, Meriut. Mer, mer ut. Sitat slutt. Disse hellige navnene er ifølge historikere tilsynelatende daimoner eller åndevesener fremfor guder, og er tilknyttet hver sin region, altså retning eller sfære. Denne tilknytningen åndelige vesener har til kandidalpunktene har overlevd i den kristne salomoniske tradisjonen fra hygromantia og utover, som vi har nevnt i en tidligere episode i serien om ritualmagi. Her skjer det dog en merkbar bevegelse i tradisjonen. Navnene blir benyttet blant annet, dog ikke utelukkende, til å gi den magiske sirkelen sin kraft. Men vent, la oss legge til et ekstra aspekt relatert til retninger, bare for å gjøre forvirringen total. I Golden Dawn-tradisjonen så var det slik å regne at symboler du kunne se foran deg er fremtiden å regne. Symboler som du kan se i din sansesfære er det som er like ved å manifesteres akkurat nå. Det du kan se bak deg er fortiden, altså det som allerede er borte. Symboler helt nær deg er energier, krefter eller konsepter som er med deg akkurat nå. Kjennskapen til alle disse korrespondansene og assosiasjonene mellom tegn, retninger, navn og symboler, det utgjør selve den esoteriske læren, magikerens hemmeligheter, i aller høyeste grad også i våre dager, nærmest uavhengig av tradisjon eller religion. Som eksempel kan vi da nevne de unike krystaller eller edelstener, stjernetegn, urter, farger og toner som alle bestemt er tilknyttet planeten Venus, mens Mars eller Jupiter og alle de andre har sine egne. Denne bruken finner vi i svært stor grad igjen i våre dager, for eksempel i New Age, som i alternativbutikken på hjørnet, eller i Golden Dawn-tradisjoner og andre som har en åpenbar tradisjonell linje direkte tilbake til det jødiske mysteriesystemet Kabbala. Her hadde hebraiske bokstaver tilknytning til bestemte kabbalistiske konsepter, guder, farger og annet. Og mye av dette ble gjort kjent av Aleister Crowley, igjen, i boken 777, publisert i 1909. Som, la oss nevne, stammet fra et manuskript han neppe selv egentlig hadde eiendomsretten over. Kanskje tyder dette på at slike magiske korrespondanser hører til det tidløse, at de kanskje ikke er en menneskelig kreasjon, men heller bare oppdagelser og erkjennelser? Vi legger også her til et lite ord om erkeenglene. Vi har jo til nå vist at det er en kobling mellom moderne praksis og urgamle tradisjoner innen både kardinalretninger, den magiske sirkel, bruken av hellige navn, pentagrammer og andre magiske symboler. Vi har også vist at vi skal vokte oss litt for å tillegge for mye vekt på elementaspektet av ritualet, og den våkne lytter har muligens knyttet forbindelsen mellom himmelretningene og elementene til erkeenglene. Siden tilknytningen, altså som vi har snakket om, ikke ligger i pentagrammene. Dette er nok likevel ikke fullt så uproblematisk som det først kan virke, for litt undersøkelse fra lytterens side vil kunne avdekke at det ikke nødvendigvis finnes noen absolutt forbindelse mellom disse erkeenglene og himmelretningene. Vi har tidligere vist at Agrippa er en av de første kjente kildene til slike korrespondanser, men om vi lar historikerne ta oss med på en tur til Babylon i år 2000 til 1000 år før Kristus, så kan vi finne en paganistisk tekst som bør være av interesse, og som indikerer at Agrippa ikke nødvendigvis har utøvet fri fantasi, eller i alle fall ikke har vært først ute med det. I denne gamle teksten invokerer her en eksorsist, altså en djevel eller åndeutdriver, først åndenes beskyttelse. Sitat. Jeg er eksorsisten og sangamahu prest av Ea. Jeg er renselsens prest av Eridu. Besvergelsen han kaster bringer ro. Når jeg går til pasienten, når jeg åpner husets dør, når jeg roper ved porten, når jeg krysser terskelen, når jeg går inn i huset, med Samas foran meg og Sin bak meg, med Nergal på min høyre side og med Ninurta på min venstre, når jeg nærmer meg pasienten og legger min hånd på pasientens hode, måtte den gode ånd og uguddommelig intelligens være ved min side.» Sitat slutt. Nok en gang kan vi altså se urgamle linjer knyttet til dagens moderne praksis, som har overlevd gjennom de såkalte abrahamiske tradisjonene og den jødiske tradisjonen og språk. Men sannheten er her at Westcott og Mathers i The Golden Dawn neppe var klar over akkurat denne forbindelsen selv, og støttet seg nok trolig i realiteten til Agrippas korrespondansesystem. Og la oss gjerne legge til at dette er slikt som esoterikere kaller nerding. For å oppsummere og runde av denne episodeserien om ritualmagi, kan vi nevne følgende. Over mange år, i alle deler av verden, har mennesker i uminnelige tider fortalt om verdien, viktigheten og effekter ved ritualmagi. Mange av konseptene, praksisene og prinsippene ser ut til å være fra tidenes morgen, og overlever og utfører selv den dag i dag i vår moderne og siviliserte del av verden. Mennesker forteller om å ha kvittet seg med uønskede atferdsmønstre, fobier eller oppnådd hell og lykke i både penger og kjærlighet, men også en spirituell oppvåkning og det psykologen Jung kalte individualisering. Om vi så tar utgangspunkt i konseptet om sansesfæren og akasha, eller eter, så er det vel ingen umulighet at noe slikt kan forekomme. Om man aktivt anvender symboler til å iverksette eller influere sansesfæren, så vil man sakte men sikkert forandre sin egen virkelighet. Man går fra å være et viljeløst og fattig menneske uten kontroll over eget liv, til å være magiker med herredømme over egne følelser, virkelighetsoppfatning og livsutfoldelse. Ubevisste symboler på avmakt og ignoranse erstattes med symboler for herredømme over magisk kraft, pentagrammet. Forbindelsen til det helligste styrkes ved å tiltrekke og invokere guddommelige aspekter av tilværelsen gjennom deres assosierte symboler, og de aktiverte delene av makrokosmos, altså universet, vil gjenspeiles i mikrokosmos, i mennesket, og med sin forståelse av det helligste, med sitt herredømme over verden, da blir mennesket så guddommelig å regne. Som okkultist eller vestlig esoteriker er du dermed faktisk bærer av en urgammel tradisjon som lever i beste velgående i dag. Du er et unikum i en verden av villfarelse. Du er bærer av bånd og visdom som du selv kanskje ikke kan forestille deg verdien av. Bær det med stolthet, kjære lytter. Du bærer tradisjonen. Og du går aldri alene i mørket, men sammen med de som gikk før deg, og de som du forbereder veien for som skal komme etter. For noen ting er tidløse som tanken, og den er guddommelig, skapt av den ene, i den ene. Vi vil gjerne be deg om en siste ting, kjære lytter. Om du liker denne podcasten, kan du hjelpe oss, deg selv og andre ved å gi denne podcasten en god rating på Apple Podcasts eller dele en link i sosiale medier. Et lys brenner ikke dårligere av å la flammen tenne nye lys. Vi ønsker nemlig å holde denne podcasten gratis og reklamefri, og da trenger vi din hjelp. Og en god anmeldelse eller en deling til dine venner på sosiale medier hjelper mer enn man kunne ane. Kanskje når du ut til noen du ikke ante ville ha glede av dette, og hjelper dem på veien. Hva om du kanskje danner nye esoteriske bånd sammen med oss? Apropos, hva betyr esoterikk for deg i ditt liv, kjære lytter? Hva består din praksis av? Er du nybegynner, erfaren eller noe midt imellom? Har du hatt glede eller nytte av temaene eller ritualene vi har presentert så langt? Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Send oss dine tilbakemeldinger, opplevelser, spørsmål eller tanker på kontakt@esotorisk.no, via Facebook, Instagram eller Twitter, eller legg igjen en talebeskjed hos vår podcastleverandør. Linker til alt finner du i episodenotatene, eller på vår nettside esotorisk.no. Bli med på reisen og ta del i det voksende fellesskapet når vi utforsker esoterikkens og mysterienes verden. For tenk, hva om? Takk for nå, og på gjenhør.